warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal subax wanaagsan kulanti waxaan qodobada warkidinku waheena xilligan waxa kamida saraakiil la xariiriyay baxsashada nin caruur la iyo damaanad lacageed lagu sii daayay dagaal xoogan oo ka qaraxay Guriceel iyo xaalad adag oo ka taagan gobolka Tigray qaramada midoobay ayaana war ka soo saartay. Sidoo kale warka subaxnimo waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subaxnimo Sabti ah taariikhduna ay ku beegantahay 28ka bisha 10aad ee 2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Barasaabka hore ee Nairobi, Mike Sonko ayaa soo wajahday guuldarro kale kadib markii maxkamadda racfaanka ee Nairobi ay meesha ka saartay racfaanka uu ka qaatay go'aankii maxkamadda sare ee dalka ee ku aadanaa in xilkiisa laga xayuubiyo. Bishii December ee sanadkii hore 2020 ayaa ahayd kadib markii maxkamadda sare ee xilka ka qaaday Mr. Sonko. Go'aan ka soo baxay garsooriyaasha kala ah Wanjiru Karanja, Jamiile Maxamed iyo Jesse Lisset ayaa u ogolaanaysa in aan kanuunu ay noqoto gudoomiyaha caasimadda dalka Nairobi. Sonko ayaa ka soo horjeestay go'aamada ay gaareen maxkamadan, waxa uuna ku tilmaamay inaysan cadaalad ahayn. Gudoomiyaha hore Nairobi ayaa isku dayay inuu xafiiska ka hor istaago aan kanuunu. Saddex sarkaal oo booliis ayaa lagu soo oogay dacwada ah inay gacan ka geysteen baxsashada gacan ku dhiigle qirtay dilka in ka badan 10 caruur ah waa Mastein Wanjala, Philip Mbidi, Kamakia Mutuma iyo Brisia Samuenda ayaa waxay iska fogeeyeen inay gacan ka geysteen baxsashada Mastein Wanjala. Saraakiishan ayaa lagu sii daayay damaanad lacageed oo dhan 150,000 oo shilinka dalka. Saddexda sarkaal ayaa lagu eedeeyay inay dayaceen waajibaadkooda rasmiga islamarkaas inay gacan ka geysteen baxsada maxabuus ahaa kaasoo maalmo kadib shacab caraysan ay ku dileen ismaamul goboleedka Bungoma ee galbeedka dalka. Kiiskan ayaa mar kale la soo hadal qaadi doona 4-11 ee sanadkan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo isku dhinaca iyo xoogaga hubeysan Alusunna ayaa ka bilowday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jiho ay ka soo weeraray magaalada, hub culus ay isku adeegsanaya dhinacyada dagaalamaya. Waxaa magaalada horay uga barakacay inta badan ee dadkii ku noolaa. Wararka ku soo kordha insha Allah wararkiiga xiga ayaad kaga bogan doontaan. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ugu baaqay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor inuu soo dhameystiro 2 xubnood ee ku dhiman doorashada aqalka sare ee deegaanada galmudug. Qoraal soo saaray guddiga doorashooyinka ayaa waxay maamulka galmudug ugu baaqeen inuu soo dhameystiro doorashada 2 kursi aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ku harsan maamulkaas. Galmudug ayaa maamulka keliya ee doorashada aqalka sare aan weli dhammaystirin. Xubnaha guddigan ayaa ugu baaqay sidoo kale in la ilaaliyo qoondada haweenka 30% ee golayaasha dowladda. Waxay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha Jubland oo dhammaystiray doorashada aqalka sare islamarkaana hubiya qoondada haweenka. Guddiyada doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaargarow xoogan ugu jiraan hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka oo dhowaan la filayo in ay bilaabato. dhinaca kale madaxweynaha dowladda goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan mahadcelinaya dardar gelin isugu jira la qaatay qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland iyo heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka madaxweynaha ayaa xubnahan uga mahadceliyay sida hufan oo ay u soo dhameystireen doorashooyinka xubnihii u dambeeyay ee aqalka sare ee Jubaland ku dhimana isagoo hoosta ka xariiqay in hadda wixii ka dambeeya lagu dageli doono doorashooyinka golaha shacabka. Waxa uu tilmaamay in guddiga loo baahan yahay inay si dhaqso leh u soo dedejiyaan doorashada xubnaha golaha shacabka uu sheegay inay muhiim u yihiin waa xilliga kala guurka ah. Madaxweynaha ayaa xubnaha ku booriyay inay sii laba jibaaraan shaqooyinka horyaala taasoo qayb ka ah dadaalada dalkaasi loogu jihaynayo doorashooyinka oo hadda muhiim u ah ee dalka Soomaaliya. Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamkii ciyaaraha Maxamed Axmed Khaliif ayaa inoo eegaya. Maxamed.
Mahadsanid Cabdullaahi. Militariga dalka Mareykanka ayaa dilay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa Al-Qaacida, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdulxamiid Al-Mataar, kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Siriya, sida uu sheegay afhayeenka taliska dhexe ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Mr. Major John Risby. Waxa uu kale uu sheegay in ma jiro khasaare kale oo la ogyahay ka dhashay duqeynta, ayuu yiri. Duqeynta ayaa imaaneysa laba cusho un kadib markii la weeraray fariisin uu Mareykanka ku leeyahay koonfurta Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan ku hanjabay inuu eri doono safiirada dalalka Mareykanka, Jarmalka iyo 8 kale oo reer galbeed ah, kadib markay soo saareen war saxaafadeed wada jir ah oo ay ku taageerayaan hoggaamiye ka mid ah bulshada rayidka Turki. Usmaan Kavala oo 64 sano jir u dhashay dalka Turkishka niraahde oo ku dhashay Baariis ayaa xabsi ku jiray tan iyo 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Kavalin ayaa wajahaya eedeemo dhowr ah oo lala xiriirinayo dibadbax ka dhana dowladda oo dhacay sanadkii 2013 iyo afgembigii fashilmay 2016. Wixii qodobkaas ka soo kordho wararkayga dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi ciyaaraha dhegeyste, kulamada kala duwan ee horyaalada Yurub ayaa xalay la ciyaaray, waxaana ka mid ah kulankii xalay wada ciyaareen kooxaha Arsenal iyo Aston Villa, wuxuuna kulankaas ku soo idlaaday 3-1, iyadoona goolasha Arsenal ay u kordhaliyeen ciyaaryahan kale ah Thomas Partey oo markii ugu horreysay Arsenal goolkii ugu aan iraahday u dhaliyay kooxdiisa. Sidoo kale waxaa goolasha kale dhaliyay Aubameyang iyo sidoo kale Smith Rowe. Waxaa kaloo wada ciyaaray dhankaasi La Liga Osasuna iyo Granada, min gool iyo gool ay ku soo dhamaatay. Torino iyo Genoa way ciyaareen 3-2 guusha ku raacday kooxda Torino, halka Sampdoria 2-1 ay uga badisay Spezia. Dhankaasi Jarmalkana waxaa wada ciyaaray Mainz iyo Augsburg, 4-2 guusha ku raacday kooxda Mainz, halka Saint-Étienne iyo Angers min 2-2 ay ku soo ilaatay. Waa hagaagmaantana kulamo xiiso badan oo horyaalada Yurub ayaa jira oo laga ciyaari doono, waxaana ka mid ah kulanka ugu soo horreeyay horyaalka Premier League ee maanta wada ciyaari doonaan kooxaha Chelsea iyo Norwich. Sidoo kale maanta waxaa wada ciyaari doono kooxaha kala Crystal Palace iyo Newcastle, Everton iyo Watford, Leeds United iyo Wolverhampton, Southampton iyo Burnley, Brighton iyo Hull, Burnley iyo Man City. Waa kulanka ugu dambeeya caawa ay wada balansan yihiin. Horyaalada kale ee laga ciyaari doonana dhegeystayaal, waxaa ka mid ah dhankaasi Bundesliga, haddii aan eego kooxaha Armenia Bielefeld iyo Borussia Dortmund oo bartamihi 7-aadkan lagu soo xasuuqiyay garoonka Johan Cruyff Arena ee dalka Netherlands, iyo kooxda Ajax waxay marti maanta u noqon doontaa Armenia Bielefeld. Bayern Munich waxay soo dhaweyn doontaa Hoffenheim, Leipzig iyo Greuther Fürth, Wolfsburg iyo Freiburg way wada ciyaari doonaan, halka kulanka ugu dambeeya horyaalka dalka Jarmalka caawa ay wada ciyaari doonaan Hertha Berlin iyo Borussia Mönchengladbach. Dhankaasi Faransiiska, haddii aan eego Nantes iyo Clermont Foot waa wada balansiin Lille iyo Brest. Haddii aan dhankaasi Talyaaniga, waxaa wada ciyaari doono Salernitana iyo sidoo kale Empoli, Sassuolo iyo Venezuela. Sidoo kale waxaa wada ciyaari doona kooxaha Bologna iyo AC Milan aan iraahde. Dhankaasi oo La Ligaha, waxaa wada ciyaari doona Valencia iyo Mallorca, Cadiz iyo Deportivo Alaves, Eche iyo Espanyol, Atletico Bilbao aan iraahde garoonkeeda waxaa ku qaabili doontaa kooxda Villarreal, waana kulan xiisa badan.